14 грудня, вівторок на календарі, в ефірі «Ранкова свобода», перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І далі у програмі будемо говорити про таке. Галопом по бюджету. Верховна Рада у прискореному темпі починає розгляд держбюджету 2011.
Критика приймається, заперечення не приймається. Нам потрібно до нового року прийняти державний бюджет на 2011 рік.
Цього тижня парламент має розглянути пенсійну реформу. Чи варто очікувати підвищення пенсій?
Фінансування фонду пенсійного, виплат пенсій в бюджеті – це абсолютно не відображено ні в якій формі.
Американський сенат ухвалив закон про зменшення податків.
Закон скорочує податки для усього населення країни, включно з заможньою верствою. Саме проти цього скорочення для багатих виступав Барак Обама.
І про все це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульгай. Йому слово. Прошу, Антоне.
Доброго ранку. Телеведучого і журналіста «Української правди» Мустафу Найєма затримали співробітники підрозділу «Беркут». Про це повідомила ведуча програми «Час новин» на п'ятому каналі Тетяна Даниленко. За її словами, журналіста затримали близько 21 години 30 хвилин біля будівлі редакції п'ятого каналу. Міліція запевняє, що затримала Найєма через те, що він не показав документи. Про це заявив начальник прес-служби Київської міліції Володимир Поліщук. За його словами, беркутівці попросили Мустафу пред'явити документи, оскільки в нього східний тип обличчя. За словами Поліщука, оскільки журналіст відмовився це зробити, міліціонери посадили Мустафу до свого автомобіля і відвезли до Подільського райвідділу міліції. Сам Найєм каже, що документи показав. Прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі може залишити свою посаду, якщо не отримає сьогодні підтримки в парламенті. Голосування в нижній палаті парламенту стало можливим після виникнення розбіжностей між Берлусконі та його колишнім союзником спікером Джанфранко Фіні. Берлусконі в понеділок пообіцяв у разі отримання вотуму довіри сформувати уряд широкої коаліції. Голосування з цього питання також відбудеться у Сенаті, де шанси Берлусконі є значно вищими. Якщо опонентів Берлусконі в нижній палаті парламенту виявиться більше, то цей політик змушений буде піти у відставку посеред свого третього п'ятирічного терміну на посаді прем'єр-міністра. Міністр закордонних справ Швеції Карл Більд заявив, що лише щасливий збіг обставин дозволив уникнути масових жертв під час суботнього вибуху у Стокгольмі. В інтерв'ю BBC дипломат сказав, що зловмисник прямував під час різдвяних розпродажів до переповненому людьми місцями, коли один з пристроїв вибухнув, убивши лише самого терориста. Ветеран американської дипломатії Річард Голбрук помер вчора ввечері в лікарні у Вашингтоні. 69-річному дипломату стало зле у п'ятницю на робочому місці у Держдепартаменті. Лікарі діагностували розрив аорти. Оперативні втручання, зроблені у суботу і неділю, виявилися безрезультатними. 1995 року Голбрук відіграв важливу роль в укладенні Дейтонських угод, які поклали кінець війні у Боснії.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У прискореному темпі Верховна Рада розпочинає сьогодні розгляд проекту державного бюджету на наступний рік. Урядовці кажуть, що головна відмінність кошторису 2011 року полягає у скороченні державних видатків. Натомість опозиція критикує законопроект за те, що він не відображає передвиборних обіцянок президента Віктора Януковича щодо підвищення мінімальної пенсії та зарплати. Більше про це у матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
На погоджувальній раді фракції голова Верховної Ради Володимир Литвин зазначив, що часу на розгляд та затвердження проекту бюджету залишилося обмаль.
Критика приймається, мені підказують, заперечення не приймається. У зв'язку з тим, що нам потрібно до нового року ж прийняти державний бюджет на 2011 рік.
За словами прем'єр-міністра Миколи Азарова, особливістю держбюджету на наступний рік стане істотне скорочення витрат на утримання органів державної влади – більше, ніж на 1 мільярд гривень. Натомість екс-прем'єр Юлія Тимошенко вважає, що запропонований урядом бюджет найгірший за останні роки. Перший заступник голови фракції БЮТ «Батьківщина» Андрій Кожем'якін зазначає, що в проєкті бюджету не передбачено виконання передвиборних обіцянок президента Віктора Януковича.
Після того, як президент зробив адміністративну реформу, реформи. Немає ні міністерства молоді, немає вже міністерства вугліпрому, але ці видатки там закладені і незрозуміло, куди вони підуть. Пан Янукович обіцяв, що в першу чергу підпише для українців декілька головних указів про мінімальну пенсію, яка буде складати не нижче 1200 гривень. І наступне – це указ про мінімальну заробітну плату, яка буде складати не менше 1500 гривень. Ми цього не бачимо.
Проект бюджету уряд мав розробити ще до 15 вересня. Проте через ухвалення податкового кодексу робота над проектом бюджету затягнулася. Ще однією причиною затримки називають підготовку реформ, адже бюджет має відобразити їх фінансування. Проте, як зазначає керівник економічних програм Центру імені Разумкова Володимир Юрчишин, на перший погляд законопроект підготовлено доволі консервативний.
Це спокійний, консервативний бюджет. Не видно, наскільки раціональними будуть державні видатки, як вони будуть контролюватися. Якщо дійсно, що кількість чиновників скоротиться на 20-30%, то скорочення на 1 мільярд коштів це не виглядає, знову ж таки, чимось надзвичайним.
За оцінками експерта, підготовка та розгляд проекту бюджету в авральному порядку може призвести до тих самих негативних наслідків, до яких призвів на початковому етапі прискорений порядок розгляду податкового кодексу. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Проект державного бюджету 2011 не враховує змін у системі пенсійного забезпечення. Про це заявив член бюджетного комітету у парламенті Володимир Бондаренко. Хоча законопроект про пенсійну реформу Верховна Рада планує ухвалити цього тижня паралельно із держбюджетом, а пенсійне законодавство має набути чинності уже з 1 січня цього року. Як відбуватиметься фінансування пенсійного фонду, з'ясовував наш кореспондент Дмитро Баркар.
Близько 30 мільярдів гривень щомісяця на фінансування дефіциту пенсійного фонду передбачає проект державного бюджету на 2011 рік. Про це повідомив член парламентського бюджетного комітету, народний депутат від БЮТ Володимир Бондаренко. Попри те, що урядовці неодноразово декларували необхідність впровадження нової системи пенсійного забезпечення вже з початку наступного року, ці декларації не враховані у напрацьованому ними ж проєкті кошторису, відзначив парламентарій. Крім того, не врахували у документі і обіцяне обмеження максимальних та спеціальних пенсій, каже Радіо Свобода. Депутат.
Пенсійна реформа поки що тільки проговорюється, певні ідеї висловлені з приводу підняття пенсійного віку, деякі інші, пов'язані з скасуванням пільг надзвичайно для окремої категорії пенсіонерів. В бюджеті це абсолютно не відображено ні в якій формі. Принципи фінансування фонду пенсійного, принципи виплат пенсій зберігаються в рамках тих бюджетних призначень, які були за бюджетним кодексом визначення.
За словами Володимира Бондаренка, проект держбюджету передбачає, що мінімальні пенсії протягом 2011 року зростуть лише на 54 гривні. Тим часом заступник голови парламентського бюджетного комітету, народний депутат від партії регіонів Владислав Лук'янов, наголошує саме на зростанні розміру цих виплат. Він каже, що згідно з проектом держбюджету 2011 вже на початку наступного року мінімальна пенсія становитиме 941 гривню. Зі слів регіонала випливає, що не реформи, а саме збільшення фінансування пенсійних виплат є запорукою подальшого економічного розвитку.
Для розвитку економіки дуже важлива стабільність. Уряд її забезпечує. При цьому ми забезпечуємо підвищення мінімальних соціальних стандартів. Ми захищаємо найбільш вразливі верстви. Це підтверджується реальними виплатами.
Тим часом прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що реформа пенсійної системи стоїть гостро, оскільки в Україні склалася ситуація, за якою доходи громадян приховуються, а нарахування до пенсійного фонду є мінімальними. За його словами, це є причиною щорічного зростання дефіциту пенсійного фонду. Внаслідок цього, підкреслив прем'єр-міністр, витрати пенсійного фонду фінансуються з держбюджету, чого немає ні в одній країні світу, окрім України. Радіо Свобода, Дмитро Баркар, Київ.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода.
Сенат Сполучених Штатів переважною більшістю голосів ухвалив новий законопроект про скорочення податків. Відтак, на думку президента Барака Обами, це доводить, що обидві партії можуть співпрацювати задля сприяння розвитку економіки. Що це за новий закон і чому його ухвалення вважають таким важливим для Білого Дому? Про це розповість наш колега Юрій Дулерайн.
Закон скорочує податки для усього населення країни, включно з заможньою верствою. Саме проти цього скорочення для багатих виступав Барак Обама, коли був кандидатом у президенти. Він обіцяв залишити знижені податки для середнього класу, зокрема для тих родин, чиї статки не перевищують чверть мільйона доларів на рік. Ця позиція лідера демократичної партії здобула популярність у Конгресі, де демократи становили більшість. Але часи змінилися. Економіка далі переживає період спаду. Республіканці, які в усьому звинувачували партію влади, виграли проміжні вибори. Отож, у Конгресі, що збереться з початком нового року, більшість у Палаті представників становитимуть республіканці. Ці обставини змусили Білий Дім піти на компроміс і домовлятися з республіканцями. Газета «Нью-Йорк Таймс» підкреслює важливість нової статті у законопроєкті, яка протягом 2 років скорочуватиме мінімальний податок для середнього класу, каже Девід Аксельрод, дорадник президента Обами.
Я не думаю, що хто-небудь із законодавців бажає підвищення податків від 1 січня, якщо ми не ухвалимо рішення. Кожен економіст підтвердить, що це рішення значною мірою підштовхне нашу економіку. Тож я певен, що зрештою законодавці погодяться.
Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Бути домогосподаркою у Сполучених Штатах вважається професією. І хоча держава не платить хатнім господиням зарплати, утім забезпечує їхнім соціальним захистом. Визнати домогосподарство фахом в Україні і внести його у державний реєстр професій вимагають від уряду українські домогосподині, які зібралися на свій перший з'їзд. Жінки, які опікуються домом і дітьми, хочуть змінити законодавство про працю, відтак отримувати пенсію та інші соціальні гарантії. Наскільки обґрунтованими є вимоги українських домогосподарок, знає наша колега Надія Шерстюк.
Близько 500 домогосподарок з 14 областей та Криму зібралися у Дніпропетровськ на свій перший з'їзд. Наразі їх, організованих берегінь домашнього вогнища, понад 10 тисяч по всій Україні. Домогосподарки об'єдналися в профспілкові організації, щоб відстоювати свої права, адже вважають себе однією з найбільш незахищених верств. Більшість активісток організації – це так звані вимушені домогосподарки, жінки, які мають 2, 3 чи більше дітей і просто фізично не можуть ходити на роботу. Є такі, які через довгі черги не змогли влаштувати малечу до дитсадків і вимушено сидять вдома. Домогосподарство ж ніяк не можна вважати професією, вважає народний депутат, колишній голова Федерації профспілок України Олександр Стоян. Якщо вважати діяльність домогосподарок професійною діяльністю, то хто роботодавець? Запитує пан Стоян.
Те, що вони хочуть об'єднатися для захисту своїх інтересів, прав, це позитивний момент. Але що таке домогосподарка? Яка в неї професія? Вона і кухар, вона і вчитель, прибиральниця. Профспілка передбачає, що буде бути роботодавець, який дає роботу, з яким профспілка укладає угоду. Колективний договір, то що вона вкладе домогосподарку з чоловіком колективну угоду.
Чи потрібно домогосподарство визнавати професією? Що думають про це перехожі на вулицях?
Як жінка, я вважаю, що домашня праця навіть важче, ніж сидіти в офісі.
Людина працює, вона заробляє гроші, вона платить податки. А так домогосподарка ще має отримувати пільги. Я вважаю, що домогосподарки – це ті, хто може собі дозволити сидіти вдома і виконувати хатню роботу.
Особливо складно домогосподаркам дружинам військовослужбовців. Більшості таких жінок доводиться вирішувати дилему – або робота та пенсія, або родина і перебування вдома, бо роботи в гарнізонах на всіх бракує. У деяких країнах колишнього Радянського Союзу дружинам офіцерів, змушеним сидіти дома, зараховують ці роки як пенсійний стаж. Цього добуваються і українські берегині. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. Радіосвобода.орг.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 14 грудня, вівторок. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Чи збереже Сильвіо Берлусконі крісло прем'єра в італійському уряді?
Così come l'ha fatto non è credibile e non ci sembra affidabile.
Уряд у його нинішньому стані не може мати довіри. Країна потребує якісно іншого уряду і нової програми його діяльності, яка б відповідала потребам італійців.
Про що пише свіжа українська преса?
Широко розрекламована адміністративна реформа обернеться лише декоративною зачисткою виконавчої влади.
І як в Україні відзначають 170-річчя відомого театрального діяча та письменника Михайла Старицького.
Була одна з найкращих п'єс Старицького. Це п'єса про театр. Вистава буде в репертуарі.
І про все це відразу після новин. І зараз слово має мій колега Антон Шульга. Прошу, Антоне.
Сьогодні Верховна Рада розпочинає розгляд проекту державного бюджету на наступний рік. Урядовці кажуть, що головна відмінність кошториса 2011 року від попередніх полягає в скороченні державних видатків. Телеведучого і журналіста «Української правди» Мустафу Найєма напередодні ввечері затримали, а згодом відпустили співробітники підрозділу «Беркут». Міліція запевняє, що затримали журналіста через те, що він не показав документи. Сам Найєм каже, що документи показав. Прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі може залишити свою посаду, якщо не отримає сьогодні підтримки у парламенті. Докладніше про це далі в нашій програмі. Міністр закордонних справ Швеції Карл Більд заявив, що лише щасливий збіг обставин дозволив уникнути масових жертв під час суботнього вибуху у Стокгольмі. Ветеран американської дипломатії Річард Голбрук помер вчора увечері в лікарні у Вашингтоні. 69-річному дипломату стало зле в п'ятницю на робочому місці у Держдепартаменті.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні у парламенті Італії вирішуватиметься доля уряду Сильвіо Берлусконі. Депутати голосуватимуть стосовно вотуму довіри. Політична криза виникла через розкол у правлячій коаліції, внаслідок чого голова уряду втратив переконливу більшість у парламенті. Тепер колишні союзники Берлусконі та опозиція вимагають відставки Кабміну і звинувачують прем'єра у відсутності дієвої політики та скандалах довкола його приватного життя, розповідає наша колега Наталка Кудрик.
Навесні 2008 року правоцентристська коаліція на чолі із Сильвіо Берлусконі отримала беззаперечну перемогу на парламентських виборах. Розклад політичних сил кардинально змінився півроку тому, коли спікер Палати депутатів Джанфранко Фіні, посварившись із Берлусконі, залишив правлячу коаліцію. До нього приєдналися близько півсотні парламентарів, створивши окрему опозиційну партію. Цим кроком вони позбавили прем'єра надійної опори у парламенті і почали наполегливо вимагати його відставки. Сенатор від опозиційної партії Джан П'єро Далія сказав:
«Così come l'ha fatto non è credibile e non ci sembra affidabile».
Уряд у його нинішньому стані не може мати довіри. Ми будемо голосувати проти вотуму довіри. Країна потребує якісно іншого уряду і нової програми його діяльності, яка б відповідала нагальним потребам італійців.
Програма адекватна alle reali esigenze degli italiani.
Нові опозиційні сили, які називають себе поміркованими, ще донедавна були впевнені у своїй перемозі. Та, за їхніми словами, Берлусконі підкупив кількох депутатів, тому результат голосування важко передбачити. 74-літній Сильвіо Берлусконі також нервує, бо його прем'єрська доля залежить лише від кількох голосів. У понеділок, виступаючи в парламенті, глава уряду закликав опонентів до об'єднання і пообіцяв спільно переглянути програму уряду та закон про вибори, який став каменем спотикання у всіх суперечках.
Devono tornare a prevalere il buon senso.
У політику має повернутися здоровий глузд і почуття міри. Нас не просять розділитися, нас просять об'єднатися заради майбутнього Італії.
Per il bene dell'Italia.
Заявив Сильвіо Берлусконі. Навіть прискіпливі оглядачі не беруться прогнозувати результат голосування. Більшість із них переконана, що різниця в голосах буде мінімальною. Якщо Кабінет міністрів не отримує вотуму довіри, тоді пан Берлусконі змушений подати у відставку і буде створений тимчасовий уряд або ж призначать дочасні вибори. У разі позитивного результату для уряду його керівник залишиться на місці, хоча з непевною більшістю керувати країною буде важче. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Російське видання, яке заявляє про свою ексклюзивну співпрацю із сайтом WikiLeaks, підозрюють у підробці. Аналітики говорять, що деякі публікації журналу «Руський репортер» не підтверджуються документами. До того ж, вони звертають уваги на ширшу проблему, яку породив сайт WikiLeaks. Відкриті можливості для підробок та викривлених інтерпретацій. Докладніше розповідає Марія Щур.
Найповажніші світові видання отримали ексклюзивний доступ до дипломатичних депеш ще до того, як сайт WikiLeaks розпочав їхню публікацію. Інформацію надрукували такі провідні світові газети, як американська The New York Times, британська Guardian, німецька Der Spiegel, французька Le Monde та іспанська El País. Але в Росії за публікацію таємних матеріалів взялося досі маловідоме видання «Русский репортер». Руський репортер надрукував, що у вересні минулого року Сполучені Штати організували делегації західних країн, щоб вони покинули залу Об'єднаних Націй під час виступу президента Ірану Махмуда Ахмадінеджада. Але, як говорить відома російська журналістка Юлія Латиніна, з російською публікацією виникла невеличка проблема.
Маленька проблема полягає в тому, що те, що має бути підтверджено телеграмами, в опублікованих телеграмах немає. І це твердження повисає в повітрі.
Представники сайту WikiLeaks, чи його керівника нещодавно заарештували у Лондоні, не відповідають на прохання підтвердити автентичність цієї інформації. Раніше «Русський репортер» підозрювали у свідомому перекручуванні фактів, говорить редактор газети «Совершенно секретно» Леонід Веліхов.
Коли я вперше прочитав ці дурниці про події в Грузії, я негайно прочитав справжні депеші. Я побачив, що все було з точністю до навпаки.
У повідомленнях видання «Русський репортер» йшлося про те, що нібито американський дипломат писав, що усі на Заході переконані, що війну почав президент Грузії Михайло Саакашвілі. У той час, як у депешах було написано, що війна не входила до планів грузинського керівництва. Редактор російського видання, яке пов'язують з людьми близькими до Кремля, Віталій Лейбін, відкидає звинувачення у навмисній фальсифікації. На відміну від російського видання, західні публікують повідомлення одночасно із виходом документів на сайті WikiLeaks, що надає підтвердження їхнім словам. Марія Щур, Радіо Свобода.
А зараз до подій у середині України. Хто оберігає статки українських багатіїв? Де у селі можна отримати прибутки? І наскільки безпечними є ялинкові прикраси? Про це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала наша кореспондентка Ірина Біла.
Соціальна справедливість, безумовно, правильне і навіть велике гасло, але в демократичних державах воно реалізується насамперед податковою системою, яка вимагає від багатих платити за розкіш. Однак, як пише газета «День», податок на розкіш у Верховній Раді не проходить. І навіть новий податок на доходи фізичних осіб дуже сумлінно оберігає справжніх багатіїв, запроваджуючи підвищену ставку в 17% уже від майже мінімальної зарплати. Про це докладніше в статті «Пенсії розбрату» або «Держава готова забирати у багатих, але не поспішає ділитися з бідними». Широко розрекламована адміністративна реформа обернеться лише декоративною зачисткою виконавчої влади, стверджує журналіст «Тижневика Каділова столиця». Такої ж думки і експерт видання, директор Центру політико-правових реформ Ігор Колюшко. Він звинувачує адміністрацію президента в управлінській бездарності і небажанні по-справжньому оптимізувати державне управління. Це зовсім не та реформа, яку потрібно впроваджувати, наголошує експерт ділової столиці. Земля – чи не єдиний об'єкт, від якого на селі можна мати навар. Не оминають нагоди нажитися на землі державні службовці, зокрема ті, хто мав би контролювати земельні відносини. Про найрезонансніші злочини у земельній сфері і роботу прокуратури в цьому напрямку розповідає газета «Голос України». Виробництво української сільгосптехніки не розбещено увагою інвесторів. Як пишуть економічні відомості, в Україні від продажів техніки для села найбільші прибутки отримують імпортери, тоді як вітчизняні машинобудівники продовжують нести збитки. Ялинкові прикраси можуть містити свинець, миш'як, ртуть та інші небезпечні хімічні речовини, стверджують в газеті «Факти» експерти-хіміки. Вони наголошують, що в Україні немає відповідного контролюючого органу, здатного встановити, чим нещодавно отруїлися луганські школярі, надихавшись випарів з розбитої новорічної іграшки. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
З 170 років від дня народження письменника і театрального діяча Михайла Старицького відзначають сьогодні в Україні. З цієї нагоди багато українських театрів уже включили вистави за його п'єсами до свого грудневого репертуару. Окрім того, у різних українських містах проведуть низку урочистих заходів. Деталі знає Анастасія Москвичова.
За внесок у розвиток драматургії Іван Франко назвав свого часу Старицького батьком українського театру. Цього року з нагоди ювілею на батьківщині письменника селі Кліщенці, що на Черкащині, відбудеться вечір пам'яті Старицького. У Києві зорганізована виставка робіт театральних художників, а протягом наступного року в Україні видадуть твори Старицького за програмою «Українська книга». Крім того, Міністерство культури України рекомендувало українським театрам включити п'єси Михайла Старицького до репертуару на грудень. За словами Станіслава Мойсеєва, художнього керівника Молодого театру у Києві, постановки за творами Старицького мають бути невід'ємною частиною репертуару. Однак на виставу «Талант» за одноіменним твором письменника приходить не так багато людей, як передбачали напередодні вересневої прем'єри, говорить він. Режисер списує це на розкачку п'єси і сподівається, що згодом глядачів буде більше. Від цього, власне, залежатиме подальша доля постановки, зауважує Станіслав Мойсеєв.
Це буде залежати від попиту. Буде попит, значить вистава буде в репертуарі. У нас немає якихось певних обмежень. Вважається, що «Талант» одна з найкращих п'єс Старицького. Це п'єса про театр, про те, що відбувається за лаштунками, інколи залишається для глядача невідомим. Старицький взагалі ніколи не зайвий в афіші будь-якого українського театру.
Михайло Старицький свого часу очолював театр «Корифеїв» – першу українську професійну трупу, що об'єднувала видатних театральних діячів позаминулого століття – Марка Кропивницького, Марію Зеньковецьку, Миколу Садовського та інших. Це був новий на той час підхід до театрального мистецтва, більш близький до народу не тільки через доволі демократичні ціни на квитки, а й через особливості форми постановок. Старицький прославився не тільки як автор оригінальних драматичних творів, а й як блискучий перекладач. Дуже відомим донині залишається його переклад українською шекспірівського Гамлета. І до сьогодні українські письменники вважають Михайла Старицького своїм наставником. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
І все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А зараз я слово передаю своєму колезі Антону Шульзі, який підготував найсвіжіші новини для нас. Антоне, прошу.
Дякую, Тетяно. Сьогодні Верховна Рада розпочинає розгляд проєкту державного бюджету на наступний рік. Урядовці кажуть, що головна відмінність кошторису 2011 року від попередніх полягає в скороченні державних видатків. Опозиція критикує законопроект за те, що він не відображає передвиборні обіцянки президента Віктора Януковича щодо підвищення мінімальної пенсії та зарплати. Часу до нового бюджетного року у депутатів залишилося обмаль, говорить голова Верховної Ради Володимир Литвин.
Критика приймається, мені підказують, заперечення не приймається. У зв'язку з тим, що нам потрібно до нового року ж прийняти державний бюджет на 2011 рік.
Телеведучого і журналіста «Української правди» Мустафу Найєма напередодні ввечері затримали співробітники підрозділу «Беркут». Про це повідомила ведуча програми «Час новин» на п'ятому каналі Тетяна Даниленко. За її словами, журналіста затримали близько 21 години 30 хвилин біля будівлі редакції п'ятого каналу. Міліція запевняє, що затримала Найєма через те, що він не показав документи. Про це заявив начальник прес-служби Київської міліції Володимир Поліщук. За його словами, беркутівці попросили Мустафу пред'явити документи, оскільки в нього східний тип обличчя. За словами Поліщука, оскільки журналіст відмовився це зробити, міліціонери посадили Мустафу до свого автомобіля і відвезли до Подільського райвідділу міліції. Сам Мустафа Найєм каже, що документи показав. Ветеран американської дипломатії Річард Голбрук помер учора ввечері в лікарні у Вашингтоні. 69-річному дипломату стало зле у п'ятницю на робочому місці у Держдепартаменті. Лікарі діагностували розрив аорти. Оперативні втручання, зроблені у суботу і неділю, виявилися безрезультатними. 1995 року Річард Голбрук відіграв важливу роль в укладенні Дейтонських угод, які поклали кінець війні в Боснії. Барак Обама назвав Річарда Голбрука справжнім гігантом американської зовнішньої політики і заявив, що його робота протягом майже 50 років зробила Сполучені Штати сильнішими, безпечнішими і пошанованішими у світі. Прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі може залишити свою посаду, якщо не отримає сьогодні підтримки у парламенті. партії. Голосування в нижній палаті парламенту стало можливим після виникнення розбіжностей між Берлусконі та його колишнім союзником, спікером парламенту Джанфранко Фіні. Берлусконі в понеділок пообіцяв у разі утримання вотуму довіри сформувати уряд широкої коаліції. Голосування з цього питання також відбудеться у Сенаті, де шанси Берлусконі є значно вищими. Якщо опонентів Сільвіо Берлусконі у нижній палаті парламенту виявиться більше, то цей політик змушений буде піти у відставку посеред свого третього п'ятирічного терміну на посаді прем'єр-міністра.
І таким інформаційний ранок вівторка, 14 грудня, побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. З вами була Тетяна Ярмошук і почуємося уже завтра.